πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Σας καλώ να απολαύσετε τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Αρκετές ώρες ακόμη, πάνω από 12, θα έχει φως. Απολαύστε το. Γιατί σε πολλές γειτονιές του κόσμου υπάρχει σκοτάδι. Σάββατο σήμερα, 21 Ιουνίου, ο ήλιος ήδη ανέτειλε από τις 6 και 2 πρώτα λεπτά και θα δύσει αρκετά αργά, 8 και 51 πρώτα λεπτά θα έχουμε δύση του ηλίου σήμερα, γι' αυτό σας λέω πάνω από 12 ώρες ακόμη με φως, 8 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι αυτή τη στιγμή. Απέναντί μου βλέπω το ρολόι, το ηλεκτρονικό εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στην Αγία Παρασκευή. Ξεκινάμε την Μάλλον συνεχίζουμε καλύτερα την ενημέρωσή σας από το πρώτο πρόγραμμα. Ξεκινάμε τώρα έτσι ένα φρεσκάρισμα της μνήμης, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε 8 με 9 κάθε Σάββατο πρωί. Θυμίζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της εβδομάδας μέσα από όσα ακούστηκαν και υπόθηκαν στον δημόσιο διάλογο, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και διεθνώς. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, παρακαλώ. Παντελής Μάνος στο μικρόφωνο. Για ένατη μέρα συνεχίζεται η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν με εκατέρωθεν επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Έχουμε συνέχιση της σύγκρουσης με αμύωτη ένταση, αεροπορικές επιδρομές από την πλευρά του Ισραήλ, απάντηση με πυράβλους από την πλευρά της Τεχεράνης. Είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους εκεί στην Μέση Ανατολή, για όλες τις πλευρές. Για τους αμάχους ενδιαφερόμαστε περισσότερο, διότι οι άμαχοι δεν έχουν κυρίως συμφέροντα, γι' αυτό το λέω. Τα υπόλοιπα κρύβουν ενδεχομένως και συμφέροντα, και αυτό ας νοιαστούμε περισσότερο για τους αμάχους. Και να μην ξεχάσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μην ξεχάσουμε τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Εκεί έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αυτό δεν είναι πλέον πόλεμος. Έβλεπα και ανατρίχιασα, το λέω κυριολεκτικά, ένα παιδάκι να βγαίνει στο φακό της τηλεόρασης, δεν ξέρω τι ήταν, ένα παιδάκι το οποίο απελπισμένο έτρωγε χώμα για να μπορέσει να επιβιώσει. Ακούστε το. Και όλοι κάθονται με σταυρωμένα χέρια, δεν ξέρω. Αυτό που συμβαίνει εκεί δεν είναι πόλεμος, επαναλαμβάνω. Τώρα, ό,τι χαρακτηρισμό θέλετε δώστε εσείς, για να μην προβώ εγώ σε χαρακτηρισμούς πρωί-πρωί. Τώρα ξεκινήσαμε και με μια ωραία μουσική επιλογή. Ας μην το βαρύνουμε το πράγμα. Δώστε ό,τι χαρακτηρισμό θέλετε, αλλά σας λέω, έτσι όπως τουλάχιστον το βλέπω εγώ, ο πόλεμος δεν είναι αυτός. Έχει και κανόνες ο πόλεμος. Ακόμη και ο πόλεμος έχει κανόνες. Δεν πυροβολείς γιατί είναι δειλοφονία. Αν πυροβολείς αμάχους την ώρα που βρίσκονται στο συσίτιο για ένα κομμάτι ψωμί, αυτό δεν είναι πόλεμος, αυτό είναι δολοφονία. Μην τρελαθούμε τελείως, δηλαδή, μην παρανοήσουμε. Για όλες αυτές τις εξελίξεις εκεί στη Μέση Ανατολή και για τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, είχαμε δηλώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην αρχή της εβδομάδας, τη Δευτέρα. Και η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις με έντονη ανησυχία, όπως όλος ο κόσμος. Για πάμε να τις θυμηθούμε.
Οι εξελίξεις στην περιοχή μας προκαλούν μεγάλη ανησυχία, καθώς ακόμη μια κρίση προστίθεται σε ένα ήδη ταραγμένο γεωπολιτικό τοπίο. Η περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενέχει κινδύνους σοβαρής ανάφλεξης με σοβαρές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα. Από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε στο πλευρό των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο Ισραήλ και το Ιράν, παρέχοντας κάθε δυνατή συνδρομή. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, συνομιλούμε με χώρες της περιοχής, με εταίρους και συμμάχους με στόχο την αποκλιμάκωση. Το τελευταίο που χρειάζεται είναι ακόμα μια εστία κρίσης. Ο Πρωθυπουργός είχε το Σαββατοκύριακο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό πλωστάσιο. Ωστόσο, επανέλαβε ότι η λύση πρέπει να αναζητηθεί μέσω της διπλωματίας. Ακόμη τόνισε στον Ισραηλινό ομολογό του την ανάγκη για άμεση εκεχηρία στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων και την απρόσκοπτη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας.
<Το-> Αυτά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ωστόσο μεσολάβησε μια διπλωματική προσπάθεια από τους Ευρωπαίους, μήπως και μπουν τα πράγματα έτσι σε μια διπλωματική οδό, σε έναν διπλωματικό διάδρομο για την επίλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Όντως το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό και χρήζει να τακτοποιηθεί, τακτοποιήσεις. Είχε γίνει, αν θυμάστε, σας τα επενθυμίζω τώρα έτσι λίγο, οι παλιότεροι τα θυμάστε, το 2015 υπήρξε μια συμφωνία με τον τότε πρόεδρο, τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά και τη διεθνή κοινότητα συνολικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα, την οποία συμφωνία όμως την ανέρεσε στη συνέχεια ο κύριος Τραμπ στην πρώτη του θητεία, και τώρα στη δεύτερη θητεία άρχισε να συνομιλεί με την Τεχεράνη και για τις 15 Ιουνίου ήταν προγραμματισμένη η συνάντηση Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Αλλά πριν προλάβει να γίνει αυτή η συνάντηση, το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν και δεν έγινε ποτέ αυτή η συνάντηση. Άρα αναρωτιέμαι ορισμένες φορές, και σας το λέω από καρδιάς, αναρωτιέμαι αν ο πόλεμος είναι τα αδιέξοδα της διπλωματίας ή η διπλωματία έρχεται ως επακόλουθο του πολέμου. Μάλλον και τα δύο είναι, και τα δύο ισχύουν. Δηλαδή είναι αυτό η παροιμία, ποιος έκανε τα αυγό, από τα αυγό την κότα και την κότα τα αυγό και τα λοιπά. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τη διπλωματία και τον πόλεμο. Όταν η διπλωματία φτάνει σε αδιέξοδο, έχουμε πολεμικές συγκρούσεις. Όταν επίσης ξεκινούν οι πολεμικές συγκρούσεις, αρχίζει ο διπλωματικός μαραθώνιος για την επίλυση και την κατάπαυση του πυρός. Να ακούσουμε όμως και τους ανθρώπους που ζουν εκεί στο Ισραήλ και δέχονται τους πυράβλους του Ιράν σχεδόν κάθε νύχτα. Πώς βιώνουν αυτή την κατάσταση? Να ακούσουμε λοιπόν την κυρία Ναχμίας από το Ισραήλ. Πώς περιγράφει την κατάσταση εκεί?
Δύσκολα κυλούνε. Μάλιστα μπορώ να πω ευτυχώς που δεν έχω μικρά παιδιά. Εχθές που πήγα στο καταφύγιο, γιατί ήταν η πρώτη φορά που με φέραν τα παιδιά μου στο καταφύγιο του χωριού, γιατί μέχρι εχθές πηγαίναμε στο σπίτι μας, αποφασίζαμε να πηγαίνουμε μόνο στο σπίτι μας, στο καταφύγιο του σπιτιού μας. Εχθές που πήγα στο χωριού λοιπόν, το ένα από τα έξι που υπάρχουν γύρω στο χωριό, το μικρότερο παιδί, ας πούμε, ήταν κάπου στα 8 χρονών αυτό. Και πάλι θεωρείται μεγάλο. Φανταστείτε ανθρώπους με μωρά, με 2 χρονών, με 3 χρονών, με παιδιά τα οποία μέσα στη νύχτα τα ξυπνάς 3 φορές, 4 φορές.
Και πάμε να ακούσουμε και την κυρία Αμαρίλιο, που είναι γιατρός σε νοσοκομείο του Ισραήλ. Πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση οι άνθρωποι των υγειονομικών υπηρεσιών εκεί στην περιοχή? Για πάμε να την ακούσουμε.
Όλα τα τμήματα έχουν μεταφερθεί εκεί. Από τα παιδιατρικά μέχρι τα νεφρολογικά, όλα έχουν μεταφερθεί στα τεράστια υπόγεια πάρκινγκ που υπάρχουν στα τεράστια νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία έχουν οργανωθεί πάρα πολύ συστηματικά και έχουν μετατρέψει όλα τα υπόγεια πάρκινγκ σε χώρο για θεραπεία και χειρουργία. Όλες οι ομάδες, όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι γιατροί, οι ασθενείς κτλ. Ζουν με μια αναμονή. Θα γίνει, δεν θα γίνει συναγερμός. Θα πέσουν, δεν θα πέσουν οι πύραυλοι. Όλοι έχουμε χάσει το ρυθμό της ζωής. Δεν κουνάμε από το σπίτι. Αν δεν ξέρουμε ότι εκεί που πάμε υπάρχει καταφύγιο, ότι στη διαδρομή υπάρχει καταφύγιο, διότι αυτά που πέφτουν τώρα δεν είναι βομβίτσες, είναι πύραυλοι. Βέβαια, οι ασθένειες δεν σταματάνε, τα διαγνωστικά δεν σταματάνε, ούτε οι εξετάσεις στα εργαστήρια.
Η ΕΡΤ ήταν, είναι και θα είναι, νομίζω, πάντα το κανάλι των Μαϊκοάλων. Γεγονότον γι' αυτό έχει ήδη 3 απεσταλμένους εκεί στο μέτωπο, στο Ισραήλ είναι 3 απεσταλμένοι της ΕΡΤ, Κώστας Νούσης, Γιώργος Σιδέρης και στη Βηρητό έχουμε νομίζω. Έχουμε και εκεί. Έχουμε 3 ανθρώπους εκεί, δικούς μας, και θα ήθελα να τους ακούσουμε πώς μεταδίδουν δηλαδή αυτά που ζουν, αυτά που βλέπουν, αυτά που ακούνε στην περιοχή. Να ακούσουμε πρώτα τον συνάδελφο τον Κώστα Νούση από το Ισραήλ. Πάμε.
Κατά την διάρκεια της νύχτας, να πω ότι είχαμε αρκετές επιθέσεις προς το έδαφος του Ισραήλ. Ωστόσο, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι είχαν λιγότερους πυράβλους από ό,τι είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες τελευταίες 5 ημέρες. Κάποιοι από αυτούς βρήκαν στόχους, όχι κάτι ιδιαίτερο, άλλοι αναχαιτίστηκαν. Τώρα, όπως σήμερα και στην Ιερουσαλήμ το πρωί στις 8.30 το πρωί υπήρξε προειδοποίηση για τους κατοίκους ώστε να μπουν στα καταφύγια. Ακόμη και εμείς κινηθήκαμε προς τα καταφύγια του χώρου όπου διαμένουμε. Ο κόσμος προσπαθεί να συντονιστεί με τις αρχές και τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουν. Ωστόσο, αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι η ζωή συνεχίζεται, είναι κάτι το οποίο έχουν συνηθίσει. Αυτό το οποίο μένει από την χθεσινή και την σημερινή ημέρα είναι ότι οι επιθέσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν ανταποκρίνονταν σε καμία περίπτωση από αυτές τις απειλές που είχε κάνει η Τεχεράνη εχθές, ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα δει μια τέτοια επίθεση την οποία δεν θα πιστεύει.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε εδώ στην Ελλάδα μέσω της ΕΡΤ ο Κώστας Νούσης από το μέτωπο των συγκρούσεων εκεί Ισραήλ και Ιράν, και έχουμε και τον άλλο συνάδελφο που είπαμε, τον Γιώργο Δοσιδέρη, που βρίσκεται και αυτός στο Ισραήλ σε άλλη περιοχή όμως. Για πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει, τι μετέδωσε και ο Γιώργος Δοσιδέρης.
Βρισκόμαστε στην περιοχή Μπάτια, μια περιοχή η οποία έχει πληγεί τις προηγούμενες 72 ώρες. Πριν από λίγο εδώ βρέθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γιδεών Σαρ, μαζί με πρεσβευτές χωρών οι οποίοι βρίσκονται στο Τελ Αβίβ. Ανάμεσά τους και η Ελληνίδα πρέσβης, η κυρία Μάγια Σολομού. Ήρθαν εδώ οι πρεσβευτές για να τους δείξει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη γειτονιά από την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Ο Γιδεών Σαρ, εκείνο το οποίο τόνισε και έκανε λόγο, είναι για έγκλημα πολέμου κατά αμάχων στην περιοχή του Ισραήλ. Ενώ όταν τον ρωτήσαμε αν πρόκειται οι Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες να μπουν και αυτές στον πόλεμο ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 6 ημέρες, εκείνο το οποίο αρκέστηκε να πει είναι ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνδρομή τους, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Είναι διαχρονική αυτή η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων άλλωστε προς το κράτος του Ισραήλ. Το έχει βοηθήσει και στην περίπτωση με την Χαμάς και με την Χεζμπολάχ, αλλά και διαχρονικά. Από εκεί και έπειτα, εκείνο το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι όλες αυτές τις ημέρες δεν έχουν σταματήσει οι επιθέσεις, και το βράδυ είχαμε συναγερμούς, 2 συναγερμούς στο Τελ Αβίβ. Αναχαιτίστηκε αυτή η επίθεση από την πλευρά του Ισραήλ. Εδώ στην Μπέτ Γιάμ 22 είναι τα κτίρια τα οποία έχουν πληγεί από τους βαλιστικούς πυράβλους, σε μια γειτονιά η οποία έχει χάσει 9 συνολικά ανθρώπους και έχει αφήσει δεκάδες τραυματίες. Σε ό,τι αφορά τον απολογισμό, και να κλείσω με αυτό, περισσότεροι από 400 βαλιστικοί πύραυλοι έχουν εκτοξευτεί από την Τεχεράνη προς το Ισραήλ όλες αυτές τις 6 ημέρες, όπως επίσης και δεκάδες UAV, δηλαδή μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι. Έχουν σκοτωθεί 24 άτομα σε 42 Έχουμε κρούσει από την πλευρά του Ιράν στο έδαφος του Ισραήλ. 804 οι τραυματίες, 18.000 διαφορετικές ζημιές, είτε σε σπίτια, είτε σε αυτοκίνητα, είτε σε καταστήματα. Και 3.800 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τις οικίες τους και να τους βρει το κράτος του Ισραήλ κάποιο κατάλημα για να τους βοηθήσει με όλη αυτή την κατάσταση η οποία έχει ξεσπάσει αυτές τις 6 ημέρες.
Ήταν 6 ημέρες όταν ακούσαμε τη μετάδοση του Γιώργου Σιδέρη από το Ισραήλ. Σήμερα είμαστε στην 9η ημέρα και τα ίδια ζουν οι άνθρωποι εκεί. Δεν άλλαξε και τίποτα, δηλαδή τα ίδια. Μόνο που μπορεί να αλλάξει κάτι. Αν αξιοποιηθεί ένα παράθυρο για διαπραγματεύσεις που άνοιξε χθες στη Γενέβη, μετά την συνάντηση που είχε για πρώτη φορά ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, την Κάγια Κάλλας. Υπήρξε επικοδομητική και ειλικρινής, από ό,τι φαίνεται, συζήτηση μεταξύ των δύο μέρων. Κάτι που δεν άρεσε και τόσο στον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί είδα κάτι Twitter αργά το βράδυ που δεν αναφέρθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Δεν θέλει ο κύριος Τραμπ να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι φαίνεται. Υποβάθμισε τη σημασία αυτής της συνάντησης, που είναι όμως σημαντική, γιατί ανοίγει ένα παράθυρο στη διπλωματία. Το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν δεν μπορεί να λυθεί με στρατιωτικά μέσα, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες, οι χθεσινές που έγιναν στη Γενέβη, μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Είναι επικίνδυνο να επιδιώξει επίσης κανείς την αλλαγή ηγεσίας στο Ιράν, κάτι που συζητιόταν όλη την εβδομάδα, ακόμη και δολοφονία του Χαμενεϊ, του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, είχε ακουστεί. Και ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, έχει σημασία να πούμε εδώ ότι ο κύριος Λάμι επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την προηγούμενη ημέρα είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, τον Μάρκο Ρούμπιο, και επέστρεψε στη Γενέβη λοιπόν την επόμενη ημέρα μετά από αυτή τη συνάντηση. Και τι είπε? Είπε ότι υπάρχει πλέον ένα παράθυρο εντός των επόμενων 2 εβδομάδων για την επίτευξη διπλωματικής λύσης. Ας το ευχηθούμε, μήπως και γίνει κάτι. Νωρίτερα πάντως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ήταν καταπέλτης κατά του Ισραήλ, μιλώντας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατηγόρησε το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου, καθώς, όπως είπε, οι επιθέσεις κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι έγκλημα πολέμου κατά αυτούς. Είμαστε αποφασισμένοι, είπε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, να υπερασπιστούμε την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία μας με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Αυτά προς το παρόν, γιατί πήγαμε στις 8.30 και πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε. Είμαστε, συνεχίζουμε πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8, 91,6 συχνότητες στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Από πολλές άλλες κατατόπους συχνότητες μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρη τη χώρα και από το διαδίκτυο, αν μπείτε στο rteco.gr. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, Παντελισμάνος στο μικρόφωνο. Και λέγαμε νωρίτερα για αυτή τη συνάντηση που είχε χθες για πρώτη φορά ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κάγια Κάλλας, άνοιξε ένα παράθυρο ενδεχομένως, έτσι τουλάχιστον θέλουμε να ελπίζουμε εμείς. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν το βλέπουν έτσι ως παράθυρο. Έχει δώσει μια διορία 2 εβδομάδων ο κύριος Τραμπ για να αποφασίσει, να το σκεφτεί δηλαδή τι θα κάνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το δικό μας τώρα εδώ τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, τι λέει για αυτή την κατάσταση εκεί.
Η θέση δική μας, της Ελλάδας, η οποία πέρασε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι αυτό το οποίο προέχει σήμερα είναι να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή και να έχουμε μια συνέχεια των συζητήσεων σε σχέση με το μελλοντικό πυρηνικό οπλοστάσιο το οποίο εν δυνάμει θα μπορούσε να έχει το Ιράν. Όλοι αποδεχόμαστε ότι η απειλή του Ιράν είναι ενεργή. Και αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλαγιάσει, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την περιφερειακή ασφάλεια, αλλά έχει να κάνει με την οικουμενική ασφάλεια και με την συνολική πολιτική ασφαλείας. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να έχει οποιαδήποτε ενεργό εμπλοκή σε οποιαδήποτε διαμάχη. Αυτή είναι η πάγια θέση μας.
Και μετά από τόσο έτσι, βαρύ θέμα, πάμε σε μουσική επιλογή. Και μιας και είμαστε ακόμη εδώ στα θέματα της Μέσης Ανατολής, έχουμε και τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Είχαμε αυτή την εβδομάδα προς το τέλος μία πρόσμενη ένταση ανάμεσα στις ελληνολιβικές σχέσεις. Τι ακριβώς συνέβη τώρα και είχαμε αυτή την ένταση. Έχουμε μία διπλωματική λοιπόν ένταση, διότι το Υπουργείο Εξωτερικών της προσωρινής κυβέρνησης της Λιβύης εξέφρασε την ανησυχία και την αντίθεσή του στην απόφαση των ελληνικών αρχών να προκηρύξουν διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης. Η λιβική πλευρά τι υποστηρίζει? Υποστηρίζει ότι παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες όπως ισχυρίζεται τελούν υποδιαμάχη μεταξύ των δύο χωρών. Και αυτές οι περιοχές, γιατί το λέει αυτό η Λιβύη? Το λέει διότι εμπίπτουν σε αυτό το τουρκο-λιβικό σύμφωνο που είχαν φτιάξει πριν από 5 χρόνια. Με αφορμή αυτό λοιπόν, κατά την άποψη του Υπουργείου Εξωτερικών της Λιβύης, παραβιάζονται τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Υπογραμμίζει επίσης το Λιβικό Υπουργείο Εξωτερικών, λέμε τώρα, και λέει ότι πρόκειται για μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και οι περιοχές αυτές είναι υπό αμφισβήτηση και οποιαδήποτε έρευνα ή εκμετάλλευση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και συμφωνία, παρακαλώ, με τη Λιβύη, και καλεί την Ελλάδα να ανακαλέσει την απόφαση αυτή για χορήγηση αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης. Και η ελληνική πλευρά τώρα τι απαντάει μέσω του Υπουργείου Ενέργειας? Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη με σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Και η ελληνική κυβέρνηση δεν εγκαταλείπει τον διάλογο, πάντοτε όμως στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας. Η αντίδραση της Ελλάδας είναι απτή απόδειξη ότι εμείς δεν φοβόμαστε να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μάλιστα, είναι προγραμματισμένο την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, να επισκεφτεί τη Λιβύη. Έτσι ήταν προγραμματισμένο και έρχεται αυτή η απρόσμενη έτσι ένταση. Ας ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης για αυτό το θέμα μιλώντας στη Βουλή.
Εμείς, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, θα κατοχυρώνουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα επί των θαλασσίων ζωνών στο πεδίο όπως μας επιβάλλει το εθνικό συμφέρον. Αλλά προσέξτε, όταν το πράττουμε, όπως το πράξαμε με το θαλάσσιο χωροταξικό το οποίο ήταν υπερήμερο, με τα θαλάσσια πάρκα που ήταν υπερήμερα, με τη Σεύρον και την Έξον που ήταν υπερήμεροι, όταν τα πράττουμε αυτά θα περιμένουμε τις αντιδράσεις. Και σεβόμαστε τις αντιδράσεις. Και απέναντι στις αντιδράσεις εμείς προβάλλουμε το διεθνές δίκαιο. Και ειδικά με τη Λιβύη, βεβαίως και είμαστε σε διάθεση να συζητήσουμε στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, διότι έχει αντικείμενες ακτές σε σχέση με την Ελλάδα.
Για πάμε τώρα στα θέματα εσωτερικής εδώ επικαιρότητας και πολιτικής επικαιρότητας που είχαμε στη διάρκεια της εβδομάδας. Να τα θεμηθούμε και αυτά μέσα από τις δηλώσεις που έγιναν καθ' όλη τη διάρκεια των 5 εργάσιμων ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε με ομιλία εκεί στο κομματικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδρίασε η πολιτική γραμματεία και εξέλεξε μάλιστα και νέο γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, και με αφορμή αυτό ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε στο κομματικό ακροατήριο και ως συνήθως, σας το λέω ως συνήθως μετά από τόσα χρόνια, το έχω συνηθίσει, το έχω καταλάβει, οι πρόεδροι των κομμάτων όταν απευθύνονται στο κομματικό ακροατήριο έτσι έχουν ένα περίσσευμα αισιοδοξία, θα λέγαμε, άντε να το πω επίοικος. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη τι είπε εκεί στην πολιτική γραμματεία.
Θέλει να καλύψει την ανεπάρκειά της με το θράσος, τον κινησμό και τη χυδαιότητα. Ο στόχος της όμως είναι κοινός. Να ρίξουν την κυβέρνηση. Έστω και με μέσα που δηλητηριάζουν την κοινωνία, ξυπνώντας παλιούς διχασμούς. 10 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία του καλοκαιριού του 2015, κάποιοι δεν ξέχασαν τίποτα και δεν έμαθαν τίποτα. Το ανώτατο συλλογικό όργανο του κόμματός μας καλείται να οργανώσει την πολιτική μας διαδρομή έως τις επόμενες κάλπες. Τότε που με σύνθημα και πάλι το είπαμε, το κάναμε, θα ζητήσουμε εκ νέου ισχυρή εντολή για μία τρίτη γόνιμη θητεία.
Ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, καλύτερα γιατί μίλησε σε κομματική εκδήλωση, άρα ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μίλησε σε αυτή την εκδήλωση, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει να ρίξει την κυβέρνηση. Και ποιος είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης? Αυτονόητο, δεν είναι η αντιπολίτευση να θέλει να ρίξει την εκάστοτε κυβέρνηση. Και από αυτό τώρα πάμε να μεταφερθούμε λίγο στη Βουλή, να δούμε και εκεί τι έγινε. Είχαμε ωραία πράγματα στη Βουλή, Τετάρτη, ολοήμερη συζήτηση για τις προτάσεις περί σύστασης εξεταστικής, σύστασης προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ευθύνες πολιτικών εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Μετά από πολλή ώρες λοιπόν συζητήσεις στη Βουλή και δηλώσεις και όλα αυτά, υπερψηφίστηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση προανακριτικής που θα διερευνήσει πλημελιματικού χαρακτήρα ευθύνες του πρώην υπουργού κ. Κώστα Καραμανλή. Και ας θυμηθούμε λίγο από τις δηλώσεις που είχαμε, να πάρουμε λίγο γεύση από την ατμόσφαιρα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης, για να ακούσουμε τον πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον πρωθυπουργό.
Για την προτεραιοποίηση και η δικαστική αναβάθμιση της υπόθεσης των Τεμπών δεν μπορεί προφανώς να ερμηνευτεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο ως προσπάθεια ανατροπής του πολιτεύματος. Αλλά μια πρωτοβουλία που δεν συγκρούεται απλά με την αλήθεια και τη λογική, συγκρούεται και με την ηθική, από αυτό το ετερόκλητο σχήμα σκοπιμότητας. Αυτός ο νέος εταιρισμός της τοξικότητας της κυρίας Κωνσταντοπούλου μαζί με τους κύριους Βελόπουλο, Κασελάκη και Νατσιό δεν είναι βέβαια κάτι καινούριο επί της ουσίας. Τον έχουμε ξαναζήσει σε λίγο διαφορετικές εκφάνσεις στις πάνω και στις κάτω πλατείες και στη μοιραία διακυβέρνηση του 2015.
Για θεατρική παράσταση με τίτλο «Μητσοτάκης ο κυνηγημένος», σε μια προσπάθεια ο Θήτης να εμφανιστεί ως θύμα, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. «Δεν λογοδότησε, δεν ανέλαβε καμία ευθύνη», είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και έστησε, όπως ο ίδιος ανέφερε στην ομιλία του, ένα σκηνικό αυτοθυματοποίησης. Για να τον ακούσουμε.
Σήμερα στη Βουλή παρακολουθήσαμε μία ακόμη παράσταση με τίτλο «Μητσοτάκης ο κυνηγημένος», σε μια προσπάθεια ο Θήτης να εμφανιστεί ως θύμα μπροστά σε μια εθνική τραγωδία όπως αυτή των Τεμπών, που χάθηκαν άδικα 57 ανθρώπινες ζωές. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να μην λογοδοτήσει, να μην αναλάβει καμία ευθύνη, να μην δώσει καμία ουσιαστική απάντηση. Αντίθετα, έσε το σκηνικό της αυτοθυματοποίησης.
Και πάμε τώρα, έχουν σειρά και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, πήραν τον λόγο και είπαν τα δικά τους. Ως συνήθως, έτσι. Ο κύριος Σωκράτης Φάμελος τώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τι είπε? Είπε ότι στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είχαν βάλει το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης Ενώ στην πρόταση του Πασόκ δεν έχει μπει αυτό το όνομα, γι' αυτό το είπε ο κύριος Φάμελος. Και σε μια χώρα, λέει, που δεν γίνεται τίποτα ερήμην του, εμφανίζεται να μην ξέρει τίποτα για την τραγωδία των Τεπών. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική έτσι φράση. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο.
Ποιος φοβάται την αλήθεια και την έρευνα? Αυτός που κρύβεται και φεύγει και το βάζει στα πόδια. Ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται την έρευνα. Γι' αυτό δεν θέλει να γίνει συζήτηση. Δεν θέλει επίσης να ερευνηθεί και για τις ενδεχόμενες ευθύνες και τις δικές του, αλλά και του κύριου Καραμαλή, για την κακουργηματική απιστία.
Και η ωραία ατμόσφαιρα συνεχίζεται στη Βουλή την Τετάρτη. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τι είπε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας.
Έρχεστε σήμερα εδώ με μια πρόταση, πραγματικό πλυντήριο για τον πρώην υπουργό σας, τον κύριο Καραμαλή, για τον οποίον προτείνετε να ελεγχθεί μονάχα για ένα απλό πλημέλημα.
Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση προανακριτικής για τον Κώστα Καραμαλή είναι πλυντήριο κατά τον κύριο Κουτσούμπα. Το ακούσατε. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Κυριάκο Βελόπουλο της Ελληνικής Λύσης. Ένα μικρό απόσπασμα, έτσι.
Αυτή η καλποθυρία, καλποχυρία, λαθροχυρία που κάνατε με τις κάλπες που θα στήσουμε εδώ μπροστά, τι είναι? Τρέμετε. Φοβάστε, μην πάει στο ΖΟΝΚ, στο 9, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Για καλποθυρία έκανε λόγο ο κύριος Βελόπουλος, δεν πήγε επί της ουσίας, μίλησε για τη διαδικασία όπως έγινε η ψηφοφορία στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε και την κυρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Είναι μια καθαρή προσπάθεια φήμωσης και λογοκρισίας και περιστολής της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Φήμωση τώρα, είδε η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσω της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Για να δούμε τι είδε από αυτή τη συζήτηση και ο κύριος Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη.
Το φάντασμά σας πλανάτε πάνω από όλη την έρευνα. Έχετε παραβεί τον όρκο που δώσατε να φυλάτε το Σύνταγμα.
Ο κύριος Νατσιός είδε φαντάσματα πάνω από την υπόθεση των Τεμπόλ. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Χαρίστη τώρα, τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, για να ολοκληρώσουμε.
Επιχειρήσατε να μετατρέψετε τον εαυτό σας, τον πρωθυπουργό της χώρας, τον πρωθυπουργό των Τεμπόλ, να το μετατρέψετε σε θύμα.
Επιχείρηση λοιπόν της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός αποθήτης να μετατραπεί σε θύμα κατά τον κύριο Χαρίτση. Ωραία ατμόσφαιρα πάντως, έτσι. Νομίζω ότι μέσα σε δευτερόλεπτα από τις δηλώσεις πήρατε γεύση τι ακριβώς υπόθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για αυτή την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Και στον απόϊχο αυτής της ολοκλήρωσης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων εμπλεκόμενων στην τραγωδία, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Κώστα Καραμαλή, τελικά με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Καραμαλής έχει ένα κατηγορητήριο πλημελιματικού χαρακτήρα. Κάπως έτσι λοιπόν η κυβέρνηση αισθάνθηκε ότι ολοκληρώθηκε ένας κύκλος τοξικότητας γύρω από αυτή την υπόθεση. Αυτή η αίσθηση ακούστηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη που επισκέφτηκε την επόμενη μέρα. Ας θυμηθούμε το σχετικό απόσπασμα.
Ελπίζω ότι χθες στη Βουλή έκλεισε ένας κύκλος τοξικότητας ο οποίος και δίχασε και παραπληροφόρησε σε μεγάλο βαθμό την υπεραιτέρω κλιμάκωση των εσωπαξιών. Δεν πιστεύουμε ότι θα λύσει κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, θα κινδυνεύσουμε με μια περιφερειακή σύγκρουση, η οποία μπορεί να έχει και πολύ αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.
Ήταν από συνέντευξη του Πρωθυπουργού αυτά που ακούσαμε τώρα, που δόθηκαν σε ραδιοφωνικό σταθμό, και θα ακούσουμε και τον κύριο Μητσοτάκη τι είπε τώρα στη Θεσσαλονίκη που επισκέφτηκε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Είχαμε προτάσει από την αρχή και είχαμε πει τι πρέπει και τι μπορούμε να κάνουμε για τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη πληθυσμιακά περιοχή στην Ελλάδα, η οποία όμως είχε μείνει πίσω σε επίπεδα υποδομών, χώρων πρασίνου, σχολείων, παροχών υγείας. Και χαίρομαι γιατί σήμερα είχα την ευκαιρία πολλά από τα έργα τα οποία δρομολογούμε να τα βλέπω να εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Το flyover θα είναι έτοιμο το πρώτο εξάμηνο του 2027.
Και μόλις όμως έκλεισε αυτός ο κύκλος, κοιτάξτε να δείτε μια ειρωνία τώρα της πραγματικότητας, μόλις έκλεισε αυτός ο κύκλος τοξικότητας για την κυβέρνηση, πολιτικής τοξικότητας για την κυβέρνηση όπως το χαρακτήρισε, μας προέκυψε άλλο θέμα, το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Την επόμενη μέρα, 19 του μηνός, το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα διαβίβασε στη Βουλή των Ελλήνων σχετικό φάκελο που φέρεται να εμπλέκονται δύο πρώην Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ποινικά αδικήματα. Και επειδή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσκρούει στην περαιτέρω διερεύνηση αφού συνάντησε πολιτικά πρόσωπα, έστειλε το σχετικό φάκελο στη Βουλή και ακόμα δεν έχει διαβαστεί από το Προεδρείο, θα διαβαστεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Έγινε όμως μια πρώτη έτσι συζήτηση στο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα, για την υπόθεση των αντικανονικών πληρωμών κοινοτικών επιδοτήσεων στους αγρότες. Αλλά πέρα από την πολιτική διάσταση, αυτό που μας ενδιαφέρει ως πολίτες είναι ένα πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στην εβδομάδα επέβαλε πρόστιμο 415 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα για αυτές τις αντικανονικές ή ανεπαρκώς ελεγμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό το πρόστιμο θα το πληρώσουν όλοι οι Έλληνες, οι φορολογούμενοι θα το πληρώσουν αυτό. Είτε αγρότες, είτε δεν είναι αγρότες, είτε δεν έχουν καμία σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και δέστε επίσης το ακραίο. Αυτό το πρόστιμο είναι το 80% των συνολικών προστίμων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πρόστιμα για αντικανονικές πληρωμές σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι 532 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 415 αφορούν την Ελλάδα. Το 80% δηλαδή των προστίμων αφορά εμάς. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση ισχυρίζεται και υποστηρίζει σε κάθε περίπτωση ότι αυτό το πρόβλημα ήταν διαχρονικό, αλλά εντάξει. Κάποια στιγμή πρέπει να τερματίσουν αυτά τα πράγματα. Για να ακούσουμε, θα θέλω να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη τι είπε στη Βουλή για αυτό το θέμα. Παναγιώτα, βοήθησέ με, γιατί περνάει και η ώρα και δεν προλαβαίνουμε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη τι είπε.
Όταν έχουμε εικόνα θα τοποθετηθούμε. Εμείς αναλαμβάνουμε πολιτικά το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί για τα χρόνια που έχουμε κυβερνήσει. Και όποιος πρέπει να πληρώσει από αυτούς οι οποίοι ήλεγχαν ή δεν ήλεγχαν ή τα πήραν χωρίς να πρέπει να πληρώσουν. Και ναι, θα αναζητήσουμε και τα χρήματα από αυτούς τους οποίους τα πήραν χωρίς να πρέπει, γιατί ρωτήθηκα και για το πρόστιμο. Το οποίο θεωρώ ότι θα το προσβάλλουμε λόγω του μεγέθους τους, γιατί έχει να κάνει με τη διοίκηση από το 2017 μέχρι το 2023 και όχι από το 2019.
Και ο κύριος Κώστας Χιάρας, ο νυν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να ακούσουμε τι λέει.
Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να ξεκαθαρίσει το τοπίο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην αφήσουμε καμία αμφισβήτηση και καμία αμφιβολία στο μέσο Έλληνα πολίτη ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη.
Για το ίδιο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των αντικανονικών λοιπόν κοινοτικών επιχορηγήσεων στους αγρότες, να ακούσουμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου τι είπε.
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο ολικής. Άλλο ένα από τα πολλά τεκμήρια του ότι είστε η κυβέρνηση του πάμε και όσα φάμε.
Άλλο ένα σκάνδαλο, μάλιστα σκάνδαλο ολικής το χαρακτήρισε αυτό το, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κύριος Καραθανασόπουλος τώρα από το ΚΚΕΤΙΠ.
Αυτή η δικογραφία πρέπει να αποτελέσει το εργαλείο για να μπορέσει ακριβώς να γίνει μια ουσιαστική εξέταση της κατάστασης και να σπάσει το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σίγουρα μέσα στις επόμενες ημέρες, εβδομάδες θα το ξαναβρούμε μπροστά μας αυτό το θέμα. Μέχρι τότε όμως εμείς πρέπει σιγά σιγά να αποχωρήσουμε τώρα, διότι ακριβώς στις 9 έρχεται το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος με όλες τις τελευταίες εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις. Αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Αλφόνσος Βιτάλης. Από την Παναγιώτο Αχρονοπούλου που επιμελήθηκε τον ήχο και τον Παντελή Μάνο που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα όμορφο πρωινό και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Όνειρο κλεμμένο από τον παράδεισο, όνειρο μου σκάρτο και μίσο. Ψέμα ήταν θάρρο, παιχνίδι άνισο. Ψέμα ήταν όλα απορώ. Ψέμα ήταν όλα απορώ. Αχ, να σε ξέχναγα. Έτσι απλά σε ένα λεπτό να σε ξεπέρναγα. Κι όλα όσα έκανα για σένα να μην έκανα. Αχ, να σε ξέχναγα. Έτσι απλά σε μια στιγμή να σε ξεπέρναγα. Κι όλη τη δύναμη μου πίσω να την έπαιρνα. Αχ, να σε ξέχναγα. Στα λόγια σου και μέθησα. Πίστεψα στα πίστευτο.